Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Коронавирус бойынша Нұр-Сұлтан қаласы мен Қарағанды облысы әлі қызыл аймақта. Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі ұлттық статистика бюросы мамыр айында тұрғын үй нарығындағы бағаның қымбаттағанын жазды. Жыл соңына дейін Елорданың 10 елді мекеніне газ тартылады. Бұл туралы Егемен Қазақстан газетіне сұхбат берген Нұр-Сұлтан қаласының әкімі Алтай Көлгінов айтты. Петропавлда пойыздың астына түсіп ауыр жарақат алған белгісіз егде жастағы әйелдің туған туыстары іздестіріліп жатыр. Пәкістанның оңтүстігінде екі пойыз соқтығысып, салдарынан 62 адам мерт болған. Осы және өзге де жаңалықтарды Қазновости сайтынан оқи аласыздар.